Dobré dopoledne, Český rozhlas vysílá Zálety, zdraví vás Alena Zárybnická. Dáma, která přijala mé pozvání na dnešní Zálety, se zabývá dějinami 19. století. Specializuje se na úlohu žen, život dětí i běžné součásti každodenního života. Část své práce věnovala i historii česko-francouzských vztahů 18. a 19. století.
Já jsem fakultu končila v roce 1971, kdy ještě jaksi doznívala určitá svoboda.
Je autorkou nebo spoluautorkou celé řady knih a za tu poslední Vše pro dítě s podtitulem Dětství 1914 až 1918 získala cenu za literaturu Faktu v roce 2016. Profesorka doktorka Milena Lenderová působí v Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. No a témata, o kterých bude řeč, mluvit budeme o Boženě Němcové a taky třeba o Zdeňce Havlíčkové a taky o dětech, které žily v 19. století i za první světové války. Profesorka Milena Lenderová se narodila v Kostelci nad Orlicí v krásném městě spojeném s rodem Kinských. Když jí byly 4 roky, přestěhovali se do Hradce Králové. Vystudovala dějepis a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1973 tam obhájila rigorózní práci a po dalších 19 letech habilitovala v oboru české dějiny a v roce 2001 byla jmenována profesorkou českých dějin. 6 let do roku 2007 byla děkankou Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice, dnešní Filozofické fakulty. A tam taky dodnes v Ústavu historických věd působí. Jsem ráda, že jste přijala mé pozvání na Zálety. Dobré dopoledne, paní profesorko.
Dobré dopoledne.
Vyrůstala jste v Hradci Králové a to je prý místo, které k historii přímo inspiruje.
Určitě. Já jsem velký královéhradecký patriot. Je to krásné město, krásné i tím, že se tam podařilo velmi dobře dát dohromady tu historickou část s moderním prvorepublikovým Hradcem, který je zvlášť pěkný. Takže já se sice regionálními dějinami nějak zvlášť nezabývám, ale přece jenom teď jsem se podílela na připravované publikaci o dějinách Hradce Králové a podílela jsem se velmi ráda. K Hradci mám skutečně velmi hezký vztah.
Po studiu na Filozofické fakultě jste učila na gymnáziu Ivana Olbrachta v Semilech. Muselo to být těžké učit dějepis v době, kdy se dějiny uspůsobovaly ideologii. A proto jste raději odešla do archivu tehdy?
Já bych to trošku upřesnila. Tam se ten dějepis učil hrozně hezky, protože tam byly příjemné děti, které doma nežalovaly. Já jsem tam byla jedinou paní profesorkou na historii. To gymnázium vždycky mělo velmi tolerantní a jaksi vzdělané vedení, hlavně tedy pana ředitele Koldovského z Jilemnice, který byl i velký lyžař, čestný člověk, a byla radost pod ním pracovat. Já jsem naopak odešla až proto, když se to vedení gymnázia změnilo a ideologickým tajemníkem se stal pan, který kdysi na tom gymnáziu propadl z ruštiny. Takže vlastně v zájmu záchrany života jsem šla radši pryč.
Zabýval se historií někdo z vašich předků? Podědila jste tu náklonost k době minulé a k zkoumání těch běžných historických faktů?
Určitě ano, já jsem jednak měla teda pradědečka řídícího učitele, tak to tam ten měl nádhernou knihovnu, kterou jsem částečně zdědila. Můj táta byl zanícený amatérský historik, takže určitě tam nějaká náklonost byla.
Profesorka Milena Lenderová je hostem dnešních Záletů a společně se za malý okamžik podíváme třeba do Francie. Už jsem říkala, že profesorka Milena Lenderová vystudovala dějepis a francouzštinu na Filozofické fakultě a v 90. letech přímo ve Francii působila jako vedoucí české sekce na univerzitě v Montpellier. Asi velmi důležitá životní zkušenost.
Po všech stránkách osobní, pedagogická i badatelská, protože navzdory, tak já jsem tam sice vedla českou sekci, ale znamenalo to, že jsem pod sebou měla akorát jednu velmi příjemnou paní, která tam učila češtinu a byla tam s malou holčičkou, takže jsme vytvářeli takovou jaksi rodinnou jednotku víceméně. Tam jsou ti studenti přece, nebo tehdy byli trošku jiní než tady, takový jaksi samostatnější, zvídavější a náročnější. No a badatelsky navzdory tedy tomu úvazku, který jsem tam měla, tak jsem měla čas se tam čas od času usídlit do jejich krásné městské knihovny a archivu a zabývat se tím, co mě baví.
Zabývala jste se tedy česko-francouzskými vztahy v 18. a 19. století. To je určitě jednak dlouhé období a jednak naplněné období. Vy jste právě za šíření francouzského jazyka, vědy a také té kultury v roce 2007 získala řád akademických Ludvík Palem, udělovaný francouzským velvyslanectvím v Praze. Říkáte si, že v mnohém by se Češi, pokud jde o tu kulturu, měli od Francouzů pořád co učit i dneska?
Dneska už ne.
Ale to je dobrá zpráva pro nás.
Ne, to je špatná zpráva. To je zpráva, která dokládá, že globalizace bohužel teda zasahuje i takové ty příjemné stránky každodenního života, jako je slušnost, dávání přednosti a tak dále. Bohužel.
Ale znamená to taky z druhé strany, že možná český národ je teď kultivovanější, než byl předtím. Nebo se mi to zdá?
No to asi záleží hodně na sociálním prostředí. Já si myslím, že jsme srovnatelní nějak v těch třeba tam, kde já se pohybuju, to znamená univerzitní prostředí, tam bych řekla, že je to stejné, ale dřív jaksi byl velmi zdvořilý i prostý Francouz, instalatér a tak dále. Ten už dneska není, čili já se nechci nikoho dotknout, ale tam jsme se srovnali.
Pojďme se tady zaměřit na život vědců v 19. století, tedy v období, kterým se zabýváte. Které vědní obory byly tehdy hodně na výši a jak pracovali v tehdejší době třeba historici?
No tak historii asi v 19. století bych moc dělat nechtěla, protože to se přesně ustálila taková ta, až na výjimky samozřejmě, neplatilo to absolutně. Byla to taková ta etapa, která byla samozřejmě velice, velice ve vývoji oboru nutná, ale která by mě nebavila. To znamená takové to pozitivistické dějepisectví, to přísné držení se, pramené interpretace, pramené, ale historik tam neuplatnil fantazii a to mě by se moc asi nelíbilo. Ale pokud se týče vědních oborů, když se budu držet toho, co tady mě jako badatelku zajímá, tak je to třeba nástup a rozvoj pediatrie, gynekologie, porodnictví. A tam si myslím, že právě to 19. století v oblasti medicíny, nejsou to samozřejmě jenom tyto obory, ale že vznikla medicína jako skutečně vědecký obor.
Vy jste se teď zmínila o ženách, to by mělo být podle mého názoru další téma našich záletů. Profesorka Milena Lenderová z Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice je mým dnešním hostem. Profesorka Milena Lenderová z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice je autorkou mnoha knih. Hned za tu první, K hříchu i k modlitbě, s podtitulem Žena v minulém století, získala cenu nakladatelství Mladá fronta. To se psalo rok 1999. Někdy ve 40. letech 19. století se život žen začíná přeci jenom částečně měnit od toho, co se odehrávalo předtím, kdy se někteří na ženy dívali jako na pouhý přívěšek lidské rasy a podobně. Tak se přeci v těch 40. letech, co se děje? Mám na mysli Bohuslavu Rojskou, Marie Rígrovou, Boženu Němčovou či Zdenu Braunerovou. To byly ženy, které si zasloužily vaši pozornost historika.
Určitě ano, ale to byla přesně ta špička toho ledovce. Samozřejmě Bohuslava Rajská se snažila udělat hodně pro ženské vzdělání, nakonec se vdala a v podstatě neudělala nic, že dělala manželku a všichni víme, jak, že to tedy nedopadlo právě nejlépe. Božena Němcová byla úžasná, ale její osobní život byl velmi komplikovaný a takové to obecné přijetí, až to zboštění Boženy Němcové, to je záležitost 20. století. Ona s očima svých současníků byla velká spisovatelka, ale špatná ženská. Že jo? Ještě se to jaksi pěstovalo poměrně dlouho. No a Zdenka Braunerová, to je už vlastně dáma narozená 1858, čili už přišla, narodila se v dobré rodině a v prostředí, které ženu respektovalo. Takže byla to taky výjimka, jinak ty obyčejné ženy opravdu pořád byly těmi druhými manželkami, ekonomicky, emočně závislých na svých manželech a jejich prostorem byla domácnost. Asi bychom to nebrali.
Já se ještě s dovolením vrátím k té z žen, o kterých jsme teď mluvili, asi nejznámější, Boženě Němcové. Ona byla skutečně uznána, jak jste říkala, až teprve potom, když okolí nemělo možnost komentovat a řekněme kritizovat její právě osobní život. Kdyby se o Boženě Němcové učili naše děti, učili by se dnes popravdě o tom, jaká ona byla. Vy jste říkala, že to byla špatná ženská. Co si pod tím představit?
Já teda určitě si nemyslím, že byla špatná ženská. Já
říkala
úžasně,
se to.
Úžasně smekám. Byla úžasná, byla výjimečná a myslím, že byla neopakovatelná jaksi v dějinách ženské literatury. Ale ona měla, jednak tehdy byla určitá představa o manželce, že jo, která je doma, vaří, uklízí. Ona sice to nějak plnila do té míry, že se aspoň trošku snažila. Víme, že její maminka i přes její tvrdý odpor naučila dobře vařit, takže jenže neměla vařit celkem z čeho. Jo. Měla i tu služku po celou dobu, aby nějak plnila ty požadavky na rodinu úředníka, pak ji nemohla platit. Jako matka byla sice milující, úžasná, ale velmi liberální na svou dobu. No a jako manželka prostě to manželství nebylo šťastné, nehodili se k sobě, i když se nesporně oba snažili si nějak spolu vít, nešlo to a Němcová hledala útěchu v nějakých tu a tam cizích náručích, což tehdy to mohl manžel, nikoliv manželka. Takže z tohohle pohledu ona skutečně tomu 19. století se strašlivě vymykala.
Odrazem doby je vždycky taky móda. Projevila se změna ve vnímání úlohy ženy, určitě i v módě, v tom, jak se ženy oblékaly.
Vždycky, až vlastně do první světové války, to bylo takové, co zrovna na těch ženách, nebo jaký byl zrovna ideál ženy, to znamená rokoková kráska neměla být především matkou, ale jaksi inteligentní a chápavou přítelkyni, čili takové ty atributy mateřství nebyly zvlášť zdůrazňovány. Doba, která si cenila matek, vždycky měla takovou tu siluetu s výrazným živutkem a výraznými boky. Pak do toho mocně zasáhla první světová válka, kdy najednou jako ty krásky, sice to bylo hezké, ale neměly se do čeho obléknout a hlavně, kdyby sledovali tu módu před válkou, tak ta byla nepraktická, takže se zkrátili sukně, odložili korzety, zkrátili vlasy a začaly se dokonce dělnice spontánně si vytvořili kalhoty tím, že provlíkli přední díl sukně mezi nohama, zastrčili ho vzadu za pás a tak měli kalhoty, v kterých se jim lépe pracovalo.
Profesorka Milena Lenderová z Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice je mým dnešním hostem. Posloucháte Zálety dnes s profesorkou Milenou Lenderovou, historičkou. Vrátíme se k vaší poslední knize Vše pro dítě s podtitulem Dětství 1914 až 1918, za kterou jste získala literu za literaturu faktu v roce 2016. Ona to ale nebyla jediná publikace, ve které jste se právě dětem věnovala. Už v roce 2006 vám vyšla knížka Radostné dětství, Dítě v Čechách 19. století.
No, to je další takové téma, kterému česká historiografie ještě pořád je dost dlužná. Já bych ještě jenom to upřesnila. Knížku Radostné dětství jsem napsala spolu s panem profesorem Karlem Riedlem a tu druhou spolu tady s docentem Tomášem Jeránkem a doktorkou Martinou Halířovou, takže byla to taková jako kolektivní ruční práce. A samozřejmě velmi zase zajímavá, protože když děláte něco, co si ještě nikdo před váma dohromady v těch Čechách nedělal, tak se to dělá hezky. Že? A i tak jako víte, že zřejmě na to bude docela kladná reakce, když tam nebudou zrovna nějaké chyby a podobně. Samozřejmě, když se na tu knížku podívám dneska, zas bych dělala spoustu věcí jinak a už jsem zas našla další věci, ale jinak jsme s ním měli velkou radost.
Já se vrátím ještě k té knížce, kterou jste napsala s Karlem Riedlem. Tam jste se věnovala i porodům a třeba taky sporům mezi lékaři a porodními bábami.
To je další takové téma, které bych ráda někdy v budoucnu zase rozvinula. Tehdy v tom 19. století tam působila spousta zajímavých faktorů, jednak vždycky peníze, že jo? Protože ta bába byla, dokonce když ta žena byla chudá, tak tu bábu za ní musela zaplatit obec, čili to byla jedna věc. Pak samozřejmě to, co my jak si trošku podceňujeme, to byl stud těch žen, jak si oni se neodhalovali, že jo? Ta bába byla žena, která většinou za sebou měla sama několik svých porodů, vedla desítky porodů, takže pro ty maminky to bylo daleko jednodušší.
Další téma, které se týká malých dětí, to bylo předávání dětí kojným. To bylo ale zvykem jen v nejvyšších vrstvách toho sociálního prostředí, předpokládám. A taky se říkalo, že kojné prý měly pít dvakrát denně pivo, protože se věřilo, že podporuje tvorbu mléka.
Věřilo. Já si nejsem jistá, jestli opravdu neříkám tedy dvakrát denně, ale jestli to pivo skutečně na tu kojící matku nepůsobí nějak příznivě, protože dnes víme, že pivo má tedy, když se pije přiměřené množství, že má celkem jaksi blahodárné účinky na organismus. Ale to je právě, to bych chtěla teď v tom druhé vydání té knížky trošku poopravit, protože jsme zjistili, že ta kojna i v tom českém prostředí byla daleko častějším jevem, než jsem v těch 90. letech předpokládala.
A kdy vznikaly vůbec první jesle a první školky?
první jesle ve Francii byly spojené vlastně s takovým tím vstupem žen na trh práce, hlavně v továrnách, takže ve 40. letech už, 40. letech 19. století už existovaly první jesličky. U nás jsou spojené jesle, jedna, které dřív vznikly v německém prostředí, ale takové ty české jesle, které už plnily zcela jednoznačnou sociální roli, ne výchovnou, jsou spojeny se jménem paní Marie Rigrové Rozené Palacké, která si zakládání školek a jeslí si vzala za životní úkol.
Profesorka Milena Lenderová je hostem dnešní záletu. S profesorkou Milenou Lenderovou si povídám v dnešních záletech. Najde se vůbec v dějinách lidstva nějaká doba, kterou potom vládnoucí garnitura nepřekrucuje? Nebo se aspoň o to nesnaží?
Ono je překrucování a překrucování. Samozřejmě to, co dělal ten komunistický režim, to bylo jaksi neodpustitelné, co dělal s dějinami. To byla záměrná falzifikace. Ale samozřejmě každá doba si vybírá z historie ty epochy, které jsou jí nejbližší a snaží se je, nechci říct, falzifikovat. Vždycky je ta možnost, aby některý historik vystoupil, řekl, takhle to nebylo a jaksi nebude zbaven svého místa. Jo? Takže pořád to tam jde, ale samozřejmě vždycky tam je snaha tu epochu nějakým způsobem interpretovat. Třeba husitství, jinak ho interpretovala třeba první polovina 19. století, jinak druhá, jinak první republika, kdy se stalo to stěžejní epochou v českých dějinách, nebo dnes je to krásně vidět na Karlu IV.
Kdybyste se teď mohla znovu vrátit k té první republice, ke které době nebo ke kterým okamžikům té první republiky byste se ráda dostala?
Já už bych to nedělala, protože vyrostli historici, kteří to opravdu umí a kteří už jaksi pracovali s prameny, o kterých já jsem, nebo dostali se k pramenům, ke kterým já jsem se tehdy nedostala. Ale to, co je zajímavé, to, co pořád jaksi dlužíme, je každodennost první republiky. Máme každodennost středověku, raného novověku, tam bylo uděláno hodně práce, 19. století. Ale první republiku nemáme.
Tak pojďme k té každodennosti. Kdybychom se teď spolu tady setkali v 19. století, co bychom si dali dneska ke snídani, co k obědu a co k večeři, kdyby bylo 19. století a chtěli bychom spolu strávit ten dnešní den?
Já vemu třeba, kdybychom byli dámy ze šlechtického prostředí.
Krásná takže, představa. Že,
krásná. Takže na začátku 19. století bychom seděli v parukách, sedělo by se nám špatně a nesnídali bychom, protože tehdy v tom šlechtickém prostředí panovala představa o škodlivosti třídenních jídel, takže ráno bychom maximálně posnídali šálek čokolády, přitom bychom přijímali tady módní tvůrce a kadeřníky a taky svoje dítě třeba tak jako na chvilku. No a pak bychom teda dvakrát za den ještě něco pojedli. Kdybychom žili nějak před tou polovinou 19. století, tak už bychom něco posnídali, nejspíš možná kávu už, čaj ne, čaj určitě ne, kávu, čokoládu a možná nějaký biskvit nebo něco takového. No a už by se nám sedělo celkem líp, protože to ještě nebylo druhé rokoko s krinolínami, takže ty sukně byly takové jaksi umoudřelé. To už by bylo docela dobré. No a kdyby to byl konec 19. století, tak už bychom se i jako šlechtičny chovali jako občanky a
byli bychom angažovanější.
No.
A jak se tehdy vařilo? Jak se třeba uchovávaly suroviny?
Špatně. Špatně to bylo docela. Samozřejmě byly kvalitní sklepy, ale to dneska už většinou nemáme. Takže ve sklepích se tam bylo chladno, tam se dali uchovávat třeba mléko, mléčné produkty, víno a tak dále, pivo. Ale jinak to bylo docela, ta letní období byla docela riziková. Jinak my jsme teď zpracovali, měla by ta knížka vyjít, takové dějiny kuchařek v době 19. století. Docela jsem si to užila, byla to velmi zábavná práce. Skutečně v těch středních vrstvách se dbalo na to, aby jídlo bylo chutné, z kvalitních surovin a hezké. Takže skutečně byly ty tři chody v poledne, bylo to všechno hezky upravené a jak jsem říká, na základě kvalitních surovin. Je docela zajímavé, co se tehdy jedlo relativně hodně zeleniny a jaké druhy. Máme představu té retigoje, že všechno utopila v omastku. Nebylo tomu tak.
Jak byly vybavené kuchyně? Ona i ta příprava samotného jídla bez pochyby zabrala daleko víc času, než zabere díky moderně vybaveným kuchyním dneska.
Právě ty se hodně v 19. století změnily, protože na začátku se vařilo ještě na otevřeném ohništi. Rožnilo se tedy a peklo se v peci. A kolem poloviny 19. století už se stává samozřejmostí to, čemu se říká stolokrb, čili takový ten důkladný sporák s troubou, kamnovcem na ohřívání vody a s velkou plochou na vaření, čili to už bylo docela pohodlné. No, mikrovlnka to nebyla. No.
Profesorka Milena Lenderová je hostem dnešní záletu. Profesorka Milena Lenderová, historička, je se mnou dneska v záletech. Paní profesorko, čím se zabýváte teď? Píšete nějakou další knížku?
No, já teď jsem docela taková zapřežená na fakultě, ale přesto momentálně tedy připravuji druhé vydání té knížky K hříchu a k modlitbě, to už by mělo být hotové. Teď jsme dostali krásnou zprávu, že Karolinum vydá druhé vydání i té knížky z dějin české každodennosti, tak to musíme dát dohromady. Dopsala jsem tu příslušnou kapitolu v dějinách kuchařek, no a mám takové jaksi téma, ale jenom to naznačím. Ráda bych se věnovala porodním babičkám, ale je to skutečně závislé na celé řadě okolností, které nemůžu sama ovlivnit, takže tak mě držte palce.
Budu držet nesmírně ráda a jenom zvědavost mě jímá. Co vás na tomhletom tématu nejvíc zajímá? Co je to nejzásadnější sdělení, na které se můžeme v případě těch porodních babiček těšit?
No, já bych ráda trošku opravila takovéto kliše, které panovalo o porodní bábě v 19. století, že byla prostě šarlatánka, nevzdělaná, kvaušmudlaná, hrubá a tak dále. Pokud můžeme soudit z deníčku, které se zachovaly, tak většinou to byla dáma velmi tady trpělivá, obětavá a empatická. A hlavně to byla první ženská profese, u které se vyžadovala prokazatelná kvalifikace.
Při posledních záletech seděla paní profesorko na vašem místě ředitelka Východočeské galerie, doktorka Hana Řeháková, a tady je její otázka pro vás.
Díla paní profesorky si velmi vážím, takže paní profesorko, vy jste se dlouhodobě zabývala tvorbou české umělkyně Zdeňky Braunerové. Co na této velmi pozoruhodné osobnosti nejvíc osobně oceňujete?
Já mám ráda rebelky. Tak ze stejných důvodů, jako mám ráda Boženu Němcovou, tak i Zdenku Braunerovou, pro kterou vlastně ta cesta k malířství byla osobní rebelií, které vlastně obětovala osobní život.
Příště bude sedět na vašem místě ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Na co byste se ho ráda zeptala?
Ráda bych se pana Knota zeptala, protože jsem jaksi lyžařkou, sice jenom běžkařkou, a docela mě jaksi mrzí, jak v současné době někdy hory vypadají pod nánosem často bezohledných turistů a lyžařů, jak se srovnává rozvoj horských středisek se zachováním s úctou k přírodě.
Příště tedy, a to už bude 1. listopadová neděle, tu bude Libor Knot, bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou mu tu dneska nechala přední česká historička profesorka Milena Lenderová. Děkuji za dnešní zálety.
Já moc děkuji za pozvání i za přání.
A krásnou neděli vám všem.